Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Emisija koja je pred vama prepuna je reakcija na oslobađajuću presudu hrvatskim generalima. Euforični su i u Zagrebu i u Beogradu, zbog čega su se naši reporteri uputili u potragu za odgovorima na pitanja. Koliko su zapravo oko istih tema udaljene Hrvatska i Srbija, te hoće li najava hrvatskih političara da zločine treba kazniti biti realizirana? Mimo Haških danas smo istraživali i koliko je para potrošio Milorad Dodik da bi od entiteta napravio državu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odnosi Hrvatske i Srbije ponovno su na velikom iskušenju. Nakon što je objavljena oslobađajuća presuda hrvatskim generalima, strasti su se uzburkale, a golim okom postalo vidljivo koliko su stavovi Zagreba i Beograda udaljeni jedni od drugih. Sagovornici Branke Mihajlović i Miloša Teodorovića tvrde da je sada jako važno da hrvatsko pravosuđe procesuira evidentne zločine koji su se dešavali 95. godine, ali i da se u obje države naprave koraci suštinskog distanciranja od politika Miloševića i Tuđmana.
Sasvim neočekivano u opštoj euforiji u obe države koja je pratila oslobađajuću hašku presudu hrvatskim generalima, čuo se glas razuma i to od samog generala Ante Gotovine. On se obratio Srbima koji su proterani u akciji Oluja rekavši da treba da se vrate svojim domovima. Na opasku novinarke Beogradskog kurira koja je razgovarala sa generalom da direktno pozove Srbe da se vrate, on je odgovorio:
kako ja mogu pozvati nekog da se vrati svojoj kući? Pa to je njegova kuća. Oni su građani Hrvatske, oni su zajedno s nama, mi smo svi zajedno. Ma napred, budućnost je naša. Prošlost je sva prošlost.
Drago Kovačević, posljednji ratni gradonačelnik Knina za Radio Slobodna Evropa, prokomentarisao je kratko izjavu Ante Gotovine.
On se ponaša bolje od onih koji su od njega napravili mit.
Nije se dugo čekalo na prvi potez iz Beograda. Ministarka Suzana Grubješić na državnoj televiziji objašnjavala je zašto je odložila zakazanu posetu Zagrebu, prilikom koje je trebalo produžiti važenje protokola o saradnji dve zemlje.
Imajući u vidu okolnost da je ovakva presuda Haškog tribunala doneta, ja mislim da bi bilo poprilično besmisleno da ja sada idem u Zagreb i produžavam važenje tog protokola.
Doduše, ona je dodala da to ne znači da se poseta nešto kasnije kada prođe euforija palanačkog nacionalizma, kako je ona nazvala atmosferu u Hrvatskoj, neće dogoditi, tim pre što se ništa neće urušiti jer protokol važi do marta iduće godine. Dakle, ima vremena da se sve obavi u smirenoj atmosferi. Voditeljica nevladine organizacije Dokumenta Vesna Teršalić se slaže da je odluka Grubješićeve nešto što zabrinjava, ali da je na dve države sada
da naprave sve što mogu kako se ne bi dalje nastavilo urušavati međusobno komuniciranje i suradnja, posebno suradnja među pravosuđima, jer je težina odgovornosti za procesuiranje ratnih zločina počinjenih u tijeku i nakon Oluje sad na Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, ali mi je iznimno važna tu i suradnja sa tužilaštvom u Beogradu.
Predsjednik Narodne skupštine Nebojša Stefanović:
zaista je žalosno što je Hrvatska država odlučila da onakvim slavljem na ulicama slavi ubijenje Srba, jer to nije bilo proslava povratka generala, jer to je bilo u stvari proslava zločina. Zločin se dogodio nad Srbijom. Žalosno je što od 1995. godine nema niti jedne pravosnažne presude za bilo koga koji je počinio zločine nad Srbijom. Niti jedne jedine. I žalosno je što nisu ostvareni ni minimum preduslova da se Srbi vraćaju na svoje ognjište i da se ostvaruju pravo.
Narodni poslanik u Skupštini Srbije Žarko Korać za Radio Slobodna Evropa kaže:
i zaista jeste jedna neugodna činjenica, samo što da kažem da zapravo tu niko nije procesuiran, ali je isto tako činjenica da kad gledate reakciju Srbije na Vukovar, na obeležavanje, dobro, imate jednu suprotnu sasvim reakciju da se u crkvi u Beogradu govori o srpskim izbjeglicama, ali niko ni ne pominje hrvatske žrtve i besmislicu, na primjer, razaranja i opsade Vukovara i ulaska vojske takozvanog oslobađanja. Ovo je korak nazad u srpsko-hrvatskim odnosima u smislu da svako ostaje potpuno unutar svoje interpretacije savremena.
U Srbiji je malo ko čuo da su uz zapaljive patriotske izjave hrvatski čelnici i predsjednik i premijer i ministarka spoljnih poslova ipak odmah poručili i da je sad na potezu pravosuđe koje treba da procesuira zločine, jer haška presuda ne znači da zločina u Oluji nije bilo. Možda će biti potrebno više vremena da se čuje glas razuma kada se stiša zaglušujuća desničarska buka u kojoj su uzeli učešća i mnogi koji tom bloku ne pripadaju. Kako ove događaje i poruke koje su tim povodom razmenjivane razumeju građani Srbije? Milan Nešić je pitao Beograđane kuda idu srpsko-hrvatski odnosi.
Ako smo imali zategnete odnose sa njima, tako da je ovo samo još će da produbi celu tu situaciju.
Srbija i Hrvatska nikad neće biti u nekim dobrim odnosima, zato što je to jednostavno tako i mislim da ne treba. Neke stvari iz prošlosti nikad ne treba i da se zaboravi.
Malo će zahladneti pa će onda narod da zaboravi.
Možda mi ne želimo da ti odnosi budu loše, ali Boga mi sad će biti loše.
Krhki srpsko-hrvatski odnosi ovoga puta su na ozbiljnom iskušenju. Zato Vesna Teršalić skreće pažnju na suštinski značaj distanciranja od 90. godina.
Politika u Hrvatskoj treba distancirati od politike nekadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana, koji je zaustavljao povratak, mada je znao za počinjene zločine dalje. Zločini su se zataškavali i njihovo se procesuiranje prečavalo. A što se tiče Republike Srbije, mislim da je iznimno važno i istrajati na distanciranju od politike Slobodana Miloševića. Tako da jedna i druga zemlja trebaju učiniti vrlo važne korake u suočavanju s prošlošću na razini vladinih institucija, kako političara na razini političke volje, tako i pravosuđa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
Očigledno još dugo nezavršenu priču o oslobađanju hrvatskih generala pratimo i na našoj internet stranici. U redovnoj kolumni Zrno soli naša Ines Šaškor ovoga puta piše.
Da su sutra izbori za predsjednika Republike i da je kandidat Ante Gotovina, pobijedio bi u prvom krugu. Što će biti za 2 godine kada će se ti izbori i dogoditi, živi bili pa vidjeli. Ante Gotovina i Mladen Markač sudskim su pravorijekom nevini ljudi i taj činjenica neoboriva. Hrvatska proživljava euforično razdoblje koje se može mjeriti samo s onim nakon definitivnog oslobođenja zemlje poslije vojne akcije Oluja ili poslije osvajanja 3. mjesta na svjetskom nogometnom prvenstvu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tekst kolumne u cjelini objavljujemo na našoj internet stranici, a u regionalnom programu nastavljamo s reakcijama. Oslobađajuća haška presuda Gotovini i Markaču, a ranije Ivanu Čermaku, ne znači da nije bilo ratnih zločina u Oluji nakon nje. Skoro su jednoglasno ocijenili u hrvatskom političkom vrhu nakon što su dočekali generale u Zagrebu. Politika zato mora pokazati mudrost i ne odustati od procesuiranja stvarnih krivaca, ističu hrvatski analitičari i predstavnici nevladinih udruženja s kojima je razgovarala Ankica Barbir-Mladinović.
U trenutku kad je prošli petak čuo vijest o oslobađajućoj presudi iz Haga generalima Gotovini i Markaču, predsjednik sudskog vijeća Županijskog suda u Zagrebu na suđenju za ratni zločin nad srpskim civilima u Gruborima prekinuo je ročište, vjerojatno iz osobnog veselja, no takvo ponašanje jednog suca je nedopustivo, ističe predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić i upozorava da hrvatska politika u ovom trenutku ima 2 mogućnosti.
Ili ćemo ustrajati u nekoj vrsti kratkovidnog triumfalizma. Već smo vidjeli da su se pojavili zahtjevi čak na nivou saborskih zastupnika da se sada oslobode i Merčep i Glavaš, jer evo međunarodna zajednica je zaključila da zločina uopće nije bilo, što naprosto nije istina. To ne kaže ova presuda uopće. Ili drugi izbor je da Hrvatska sada ne manje nego više prione na to da istraži te zločine, da pokaže razumijevanje za ljude koji jesu protjerani, koji jesu izbjeglice 17 godina i koji osjećaju veliku nepravdu.
Sveučilišni profesor i politički analitičar Žarko Puhovski.
Ova presuda daje, nažalost, dobre razloge da se Hrvatskoj rat proglasi završenim, a to vjerojatno znači da više ne treba očekivati nikakvih novih postupaka za utvrđivanje odgovornosti za zločine koje je sam Gotovina primjerice priznao, i to je loša strana ove presude.
Izjavu generala Gotovine Beogradskom kuriru, u kojem oslobođeni hrvatski general poziva izbjegle Srbe da se vrate, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava smatra dobrom osnovom za pravi smjer.
Meni je drago da je, čini mi se, Gotovina našao, bar prema ovom intervjuu u kuriru, tu hrabrost da unatoč euforiji u čijoj žiži on, da u pobjedi pokazuje veliku dužnost. I to je, ja mislim, dobra osnova za smirivanje situacije i za otvaranje vrata prema konačnom miru u ovom prostoru.
Predstavnici dviju najjačih nevladinih udruga za ljudska prava, Pusić i Vesna Teršalić, podsjećaju da je u Oluji i nakon nje ubijeno više od 600 civila, uglavnom starijih osoba. Više od 200.000 Srba je izbjeglo. Napominju da su u petak, nakon izricanja Haške presude, i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović podsjetili koliko je važno nastaviti procesuiranje ratnih zločina u Hrvatskoj, jer do sad nema još ni jedne pravomoćne presude za zločine u Oluji i nakon nje. Neprocesuirani su uz ostale ratni zločini u Mokrom polju i Golubiću 6. kolovoza 95. napadi na izbjegličku kolonu 7. i 8. kolovoza, zločin u mjestu Komić i poznatiji zločin u selu Grubori 25. kolovoza, s tim što je proces za Grubore u toku i uskoro se očekuje presuda. Dugo je trebalo državnom odvjetništvu da se uopće uhvati u koštac s ratnim zločinima. Još ni danas nije riješeno ubojstvo Milana Levara, potencijalnog haškog svjedoka za zločine na Srbima u Gospiću itd. I sve to, kaže Pusić, dovodi do frustrirajuće situacije kod stradalog stanovništva.
Takvi osjećaj frustriranosti vrlo lako prelaze u jedan osjećaj mržnje koji se onda tu može taložiti desetljećima, zatrovati atmosferu i naše djeci i našim unucima. I uvijek biti potencijalni izvor budućih sukoba.
Neovisni politički analitičar i nekadašnji Tuđmanov ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić ocjenjuje da će najnovija događanja imati utjecaja na usporavanje rješavanja otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije, ali samo na određeno vrijeme, ne dugoročno, misli Granić.
Predsjednik je već sam rekao da svaki zločin koji je treba istražiti, treba biti kažnjen, jer to daje dodatni kredibilitet Hrvatskoj.
Dr. Žarko Puhovski ne smatra izjave hrvatskog premijera i predsjednika države dovoljno poticajnim za nastavak procesuiranja ratnih zločina u Hrvatskoj.
Predsjednik i premijer su se zapravo ponašali tipično pobjednički. Oni su rekli to ono što je puno važnije po sudu u Vukovaru, Srbi će ga lamiti pa će ih proći. I u tomu ja mislim da ima jako puno istine. Problem Srbije je tomu što imaju na čelu ljude koji imaju nečistu savjest prema Hrvatskoj i ne mogu reći Hrvatskoj one stvari koje bi Hrvatskoj trebalo reći.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Dok se bura oko zadnje haške presude ne stišava, UN-ov sud u ovu sedmicu plovio nešto mirnije. Od trenutna tri nastavljena su dva suđenja, Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću. Proces Radovanu Karadžiću zaustavljen je do iduće sedmice, a tada će se pažnja Balkanske regije ponovno usmjeriti prema Međunarodnom sudu, jer će izreći presudu na ponovljenom suđenju trojici bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova, Haradinaju, Balaju i Prahimaju.
Presuda bivšem premijeru Kosova Haradinaju i njegovim potčinjenima u zoni Dukađin izreći će se u četvrtak 29. studenog ove godine. Ovo će biti druga prvostupanjska presuda bivšim zapovjednicima OVK po optužbama za zločine nad Albancima, Srbima i Romima u logoru Jablanica 98. godine. Suđenje bivšem krajinskom predsjedniku Hadžiću nastavilo se danas na sjednici zatvorenoj za javnost, kao i zapovjedniku vojske bosanskih Srba Mladiću. Najveće mjere zaštite uz potpuno isključenje javnosti sa suđenja događaju se najčešće kada iskaz daju insajderi, čije bi otkrivanje identiteta moglo naštetiti njihovoj sigurnosti kao i sigurnosti članova obitelji. Dok tužiteljstvo u slučaju Hadžića ne najavljuje iduće svjedoke, za suđenje Mladiću najavljeni su iskazi čak četiri zaštićena svjedoka, nakon kojih će Nermin Karagić svjedočiti o granatiranju sela Hambarine i Bišćani u svibnju 92. godine, te zločinima nad zarobljenicima koji su uslijedili. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Inflacija u Srbiji dostigla je oko 12,9%, cijene rastu, hrane naročito, a standard je sve niži. Dok Centralna banka optimistički gleda na budućnost, ekonomisti tvrde da je jedan od glavnih problema nerealan kurs dinara. Iz Beograda i s tim povodom Zoran Glavonjić.
Glavni razlozi za veliki porast inflacije, kako tvrde u Narodnoj banci Srbije, su efekti slabljenja dinara iz prethodnog perioda i poskupljenje prehrambenih proizvoda koje je izazvano dugotrajnom sušom. Proteklog mjeseca na inflaciju su dodatno uticali povećanje poreza na dodatu vrednost sa 18 na 20%, kao i vanredni porast akciza na cigarete. Guvernerka Jorgovanka Tabaković kaže da je najjači inflatorni udar prošao i da bolji dani dolaze u 2013. godini.
Zaista smo uvereni i samopouzdani da već u drugog kvartala inflacija padat će i do kraja iduće godine ona će se u okvire 4 plus 1,5% plus minus vratiti. Povećali smo referentnu kamatnu stopu u toku čitave godine sa 9,5 na 10,95 i povećali smo dinarsko učešće u izdvojenoj deviznoj rezervi, čime smo pokazali da tradicionalnim merama pokušavamo da dovedemo inflaciju u granice.
Projektovana inflacija za 2012. bila je od 4,5 do 6%, a procene nadležnih govore da će rasti cene hrane koja je skuplja nego u zemljama regiona, pa se predlaže da se preispitaju politike agrara, zaštite konkurencije i robnih rezervi. Ekonomista Goran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da su predviđanja Centralne banke o padu inflacije nerealno optimistične, jer je očigledno da mora da se promeni sistem u rešavanju tog problema.
Jedino način na koji jedna država, malo tržište koje je otvoreno, može da učini inflaciju normalno, dakle to je da fiksira kurs. Suštinski su tu problemi zato što percepcija samo kretanja inflacije indukuje povećano inflatorno očekivanje i to stalno stvara rizik, dakle niko nije spreman da uđe previše u dinar. Prosto je mehanizam je vrlo prost. Ja ne mogu da verujem da ljudi tako jednu prostu stvar ne mogu da shvate. Depresiraš kurs i onda ga stabilizuješ. Znači kurs ode na 140 i onda ga stabilizuješ. I to održi kurs.
Zašto je ovakav kurs?
Pa zato što očigledno da to nekom i odgovara. Sa nečim interesima je povezan.
Na iznenađenje građana i privrede, evro u Srbiji u posljednje vreme slabi, iako je prvu polovinu godine obeležila prodaja deviza Narodne banke da bi se umirio kurs. U oktobru je dinar za mjesec dana ojačao za skoro 6%. Trenutni kurs je oko 112 dinara za 1 euro, dok je u letošnjim mjesecima dostigao najnižu vrednost od 119. Privrednici se već dugo ne slažu sa monetarnom politikom jer smatraju da je dinar prejak i da se veštački održava. Jorgovanka Tabaković tvrdi da NBS vodi nezavisnu politiku na koju ne utiču takve kritike.
Primenjivaćemo mere koje budu zahtevale. Naše težnje da nema skokovitih i oštrih uspona i padova dinara, mi ćemo se truditi da uz što manje troška za devizne rezerve, one neto, držimo taj kurs u fluktuacijama koje su i do sad bile uobičajene, ne dozvoljavajući da se zaista bilo ko okoristi onim što Narodna banka i građani gube preko toga.
Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća kaže da je dinar ojačao jer su banke promenile 700 miliona evra u dinare i plasirale subvencionisane kredite privredi i upozorava da nerealno bildovanje domaće valute privredi ne donosi dobro.
Ne valja zato što to odgovara uvoznicima, a praktično celu deviznu štednju građana zakida i zakida izvoznike. Oni imaju obezvređen izvoz za 10%, a oni koji uvoze, sad uvoznici su profitirali ekstra profitom od 7% na ulazu koliko je depresirao euro, što znači da su 14% više zaradili. I zato je to za Srbiju loše, jer uglavnom stimuliše uvoz.
Problemi u domaćoj i svetskoj ekonomiji drastično su se u Srbiji odrazili na direktne inostrane investicije, koje ove godine iznose samo mršavih 200 miliona evra. Snežana Vilaret iz Narodne banke Srbije zaključuje da bi kroz mere za ekonomski oporavak trebalo učiniti sve da se ne ponovi tako loš bilans.
To je zaista jako malo. Ako imate u vidu da prošle godine priliv neto stranih direktnih investicija je bio 1,8 milijardi evra, ove godine to zaista izuzetno nisko. To je faktički manje od 1% bruto domaćeg proizvoda. Obično su strane direktne investicije između 4 i 5%. Trebate imati u vidu da imate globalni slowdown u Evropi, tako da usporavanje ekonomske aktivnosti u glavnim zemljama s kojima najviše dolaze strane direktne investicije rezultiralo i tome da imamo niži priliv ove godine.
Vlasti u Srbiji iduće godine očekuju investicije od milijardu i 200 miliona evra, prvenstveno u saobraćenu infrastrukturu, energetski sektor i kooperante u automobilskoj industriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske od 2007. godine do danas potrošila je više od 20 miliona maraka na lobističke i advokatske firme. Toj cifri valja pridružiti milione za otvaranje entitetskih predstavništa u inostranstvu te odlaske lokalnih vani, odnosno posjete stranih zvaničnika Banja Luci. Sve sa jednim ciljem – napraviti od entiteta državu. Maja Bjelajac precizira da u sve navedene milione nisu uračunati veliki poslovi sklopljeni sa sumnjivim partnerima, što će građani tek platiti. Pojedinci, političari koji stoje iza svega, svoje su bankovne račune već podebljali.
Desetine miliona maraka koje je Republika Srpska potrošila na lobiranje nisu rezultirale stranim investicijama u taj entitet, niti njegovim boljim imidžom u međunarodnoj javnosti. Poreski obveznici uskraćeni su za informaciju na šta tačno je utrošen njihov novac, jer su izostali izvještaji Narodnoj skupštini Republike Srpske o poslovima koje lobisti rade u interesu tog entiteta. Ipak, analitičari se slažu da jedinu korist od lobiranja imaju pojedinci iz vlasti. Urednik portala Istinito Željko Raljić kaže da lobiranje ide u tri pravca: Sjedinjene Američke Države, Rusija i Izrael. On ističe da se u Republici Srpskoj veoma vodi računa o tome čije kompanije će dobiti neki posao.
Postoje dakle ozbiljne indicije da se radi o poslovima čija je krajnja svrha lobiranje u korist vladajućih struktura u Republici Srpskoj. U prvom redu treba postaviti pitanje zašto je Komsar Energy kompaniji koja gradi termoelektranu u Gljebiku dato 90% vlasništva, ili zašto je njemačkoj kompaniji RV dato 60% uz mogućnost dodatnih 20% vlasništva kada je riječ o koncesiji Gornja Drina. To pojedini analitičari u Republici Srpskoj dovode u tijesnu vezu sa slučajem Hypo banka.
Pojedini mediji objavili su da tužilaštvo u Minhenu vodi istragu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegovog sina Igora zbog navodnih malverzacija u Hypo Alpe Adria banci. Dio javnosti zbog toga se pita da li je slučajnost strateško partnerstvo s njemačkom kompanijom RV na projektu Gornja Drina, gdje je udio njemačke firme u vlasništvu čak 60%. Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini, Aleksa Milojević, kaže da su ove investicije korisne samo za politiku, jer domaće vlasti nisu u stanju da naprave preduzeća, već samo da se zadužuju i rasprodaju bogatstvo. Na pitanje o kakvom lobiranju se tu radi, Milojević kaže:
sumnjive veze, jer da je to transparentno, onda bi vlada napravila studiju o tome i onda bi na bazi te studije se pravio izbor tih investitora. A onda, ugledajući se na zapad, i Drina i Ugljevik bili bi u 100% vlasništvu, ne bi nigdje nikom se to usupilo u koncesiju. Znači, ja mislim da je to potpuno netransparentno i potpuno problematično dovođenje takvih investitora, jer ti investitori nisu odabrani tenderom, nisu javno izabrani, nego su oni uvijek izgleda u četiri oka dovođeni. Naši poklanjaju svoja prirodna bogatstva drugima i to je govor da su te veze sve sumnjive.
A o zvaničnom lobiranju javnost je također vrlo malo mogla da sazna. Entitetska ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović ranije je izjavila da su zadaci postavljeni pred advokatske i lobističke kuće u potpunosti ispunjeni. Poreski obveznici su ostali uskraćeni za odgovor koji tačno zadaci.
U pitanju su ugovori koji nose oznaku interno, dakle imaju određeni stepen tajnosti. Za prošlu godinu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka, za ovu godinu 5,6 miliona konvertibilnih maraka.
Svi ti milioni, i prema mišljenju urednika medijskog projekta Buka Aleksandra Trifunovića, nisu donijeli korist Republici Srpskoj.
Ali Milorad Dodik u svakom slučaju profitirao lično i mislim da sve posjete koje su mu priličene, u kojima je on posjećivao prije svega, mislim na ruske visoke državnike, pa onda izraelske, da su to bile rezultat prije svega lobističkih kuća koji su njemu izlazili u susret. A što se tiče same Republike Srpske, ona nije imala apsolutno nikakvu korist od toga.
Na djelu je, kaže Trifunović, manifestaciona diplomatija, gdje treba da se vidi kako, na primjer, zvaničnici Izraela Izraela dolaze u Republiku Srpsku i podržavaju domaće vlasti. Tako je u dijelu javnosti prepoznata i posjeta izraelskog ministra vanjskih poslova Avigdora Libermana u septembru ove godine. Željko Raljić.
I ono što je sasvim sigurno, to da je njegov boravak bio plaćen iz budžetskih sestava, tačnije rečeno iz džepova građana Republike Srpske. Ta posjeta je čak skrivana od očiju javnosti i tek kada je gospodin Liberman iz Dubrovnika odletio za Izrael, tek tada je rečeno, kako je on izjavio, da je Republika Srpska najljepša na svijetu. Od te izjave građani Republike Srpske nemaju nikakve koristi.
U javnosti se ipak ranije saznalo da su za Republiku Srpsku lobirale kompanije Hill & Knowlton International iz Belgije na području Europe i Quinn Gillespie Associates na području Sjedinjenih Američkih Država. O njihovim efektima do sada se ništa nije uspjelo saznati, a ekonomisti ističu da će efekte neformalnog lobiranja, poput poslova s ruskim tajkunima, građani Republike Srpske decenijama osjećati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U dokumentima dana nudimo vam priču o tome kako je Podgorički sud opomenom kaznio poglavara Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, jer je na Božić prošle godine izgovorio i sljedeće riječi.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo i časni krst mu sudio.
Amfilohije je po procjeni tužilaštva riječi mržnje izgovorio i kada je komentarisao crnogorski jezik. On je tih dana koristio izraze kao što su pasija i lažna vjera, koje želi da sruši crkvu na Rumiji, najavljivao mogućnost rušenja džamija i vjerskog sukoba u Crnoj Gori. Komentarišući presudu kojom je mitropolit Srpske crkve oglašen krivim i kažnjen opomenom prekršajnog suda, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je, bez obzira što se prekršajni sud odlučio za najblažu kaznu, ipak značajno što su sudovi počeli da kažnjavaju za govor mržnje.
Izuzetno je značajno za dalji razvoj građanskih odnosa u Crnoj Gori da dolazi do osude sudova zbog govora mržnje.
Odgovarajući na pitanje da li blage kazne za ovakve prekršaje mogu garantovati da djelo neće biti ponovljeno, advokat Tomović je rekao:
blaga kazna i uopšte kazna ne može biti garancija da se to neće ponoviti. Moje mišljenje je da je to izuzetno težak govor mržnje, ali mnogo je važnije da je došlo do osude govora mržnje.
Sve naše radijske priče možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org, gdje multimedijalno danas pratimo zbivanja u pojasu Gaze. Bojana Matić ima detalje.
Palestinci broje svoje mrtve. Izrael planira kopnenu invaziju. Kratak je opis naše fotogaleri. U 6 dana izraelske operacije Stub odbrane poginulo je blizu 100 ljudi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je spreman da proširi operaciju nakon što je izvršio mobilizaciju 75.000 rezervista. Kroz video snimak pokazujemo koncentraciju izraelske pešadije, tenkova i artiljerije na granici sa Gazom. Tu je i komentar Roberta Fiska koji se užasava terora na Bliskom istoku, podjednako kao i nesposobnosti međunarodne zajednice da zaustavi krvoproliće. Posjetite našu web stranicu.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti što je pozitivno u tome da je sud u Podgorici Amfilohija kaznio opomenom za govor mržnje.
Blaga kazna i uopšte kazna ne može biti garancija da se to neće ponoviti. Moje mišljenje je da je to izuzetno težak govor mržnje, ali mnogo je važnije da je došlo do osude govora mržnje.
Srbija već 3 dana ima samo jednu temu, oslobađanje hrvatskih generala u Hagu. Sa svih se strana čuju upozoravajuće poruke prema međunarodnim faktorima, a Vesna Pešić na to kaže.
Oni nemaju nikakav manevarski prostor da sada idu u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, da oni kažu nećemo ovo, idaremo, ne. To je gužva za 3 dana. Priča koja će da nestane, to se više neće ni pominjati za 3 dana.
Kosovo i Srbija počinju zajedničko upravljanje granicom. Srbi sa sjevera to doživljavaju izdajom Beograda.
Ako se unutar jedne zemlje postavi granicu, to znači da je Srbija priznala na svoj način još jednu albansku državu na Balkanu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svako javno oglašavanje vlasti u Srbiji nije važno jesu li one opštinske, gradske ili republičke, posljednja se 3 dana vrte isključivo oko haškog oslobađanja Gotovine i Markača. I sve su više fetve nego izjave istovjetnog značenja. Presuda je najveća sramota haškog suda i on više ne treba postojati jer nema kredibilitet. Na stranu sada haška presuda i svi komentari na nju, kaže Branka Trivić. Mnogo je važnije pitanje hoće li Srbija, koja je već izgubila previše vremena, iskoristiti haška zbivanja da pobjegne od teškog reformskog posla i sklizne u nacionalističko samosažaljenje.
Srbija je zbog presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču snizila saradnju sa haškim tribunalom na puki tehnički nivo. Frederik Svinen, specijalni savjetnik glavnog tužioca Bramerca, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kratko je prokomentarisao.
Mi čekamo na sve detalje te odluke Srbije, jer do sada nismo primili informaciju, ali ono što u ovom trenutku možemo reći jeste da imamo nekoliko zahtjeva prema Srbiji koje se tiču pomoći suđenjima koje se trenutno vode u Haškom tribunalu. Nadamo se da će vlasti u Srbiji te zahtjeve procesuirati i na njih odgovoriti kao što su to činili i do sada. Ono što je za nas važno jeste da se posao obavlja. Dakle, čekamo da u narednim danima ili nedeljama dobijemo odgovore Beograda na zahtjeve koje smo mu uputili. To je za nas najvažnije, rekao je Frederik Svinen.
Premijer Srbije Ivica Dačić je, čini se, već odgovorio Haškom tribunalu šta znači spuštanje saradnje Srbije sa tim sudom na tehnički nivo. To znači, rekao je Dačić, da kada advokat okrivljenog traži da mu pošaljete dokumente, vi to i uradite, a kada traži tužilaštvo, odgovorite, razmotrit ćemo. Dačić je naglasio da je svaki drugi vid saradnje sa Hagom otkazan. Presudom hrvatskim generalima zapravo je amnestirana država Hrvatske, rekao je srpski premijer novinarima na preskonferenciji u Novom Sadu.
Ako je osnova pomirenja da se svaki narod i država suoči sa nekim greškama ili problemima ili zločinima iz prošlosti, onda ne znam na koji način se sprovodite. Jer ovo nije oslobađajuća presuda za Gotovinu i Markača, ovo je oslobađajuća presuda za Hrvatsku. Jer ona država oslobođena odgovornosti za Oluju. Odnosno za proterivanje više od 200.000 ljudi i ubistvo više hiljada ljudi.
I posljednja poruka premijera Dačića o presudi Haškog suda zbunjuje javnost jer je kontradiktorna kao i prethodne. Najpre se poručilo da će Haška presuda negativno uticati na saradnju dve zemlje.
Kako je normalizacija odnosa, pričam je? Može li se gledati normalizacija odnosa na osporavanju zločina nad jednim narodom?
Da bi se onda saopštilo da Srbija zbog oslobađajuće presude Gotovini i Markaču ne sme da potone u samoizolacionizam i kolektivnu paranoju i da kuka kao Kalimero zato što je međunarodna zajednica nepravedna. I u prethodnoj poruci srpski premijer je rekao da Srbija ne treba iz ljutnje i ogorčenja da sama sebi puca u glavu i da nema nameru da zaoštrava odnose sa Hrvatskom jer su već dovoljno zaoštreni, da bi onda dodao.
To nema nikakve veze sa Hrvatskom i sa hrvatskim narodom. Mi sa njima treba da gradimo korektne i dobre odnose.
U čitavu priču se u svom maniru uključuje i Vuk Jeremić, bivši srpski šef diplomatije, a sada predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On kaže da je za april sljedeće godine zakazao javnu raspravu u Generalnoj skupštini o ulozi međunarodnih ad hoc krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja, ocenivši da je oslobađajućom presudom hrvatskim generalima nanet udarac u ugledu Ujedinjenih nacija. Da li se na srpskoj političkoj sceni zaošijavaju novi sukobi i skretanje u populističke nacionalističke tonove i da li će građani Srbije za nekoliko dana uopšte moći da razlikuju poruke koje šalju srpski zvaničnici i one koje šalju lideri ekstremno desnih pokreta? Je li ovo plodno tle na kojem će haška presuda biti bogom dani izgovor da se potisnu gorući problemi zemlje i društva na ivici bankrota? Sociološkinja Vesna Pešić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da vladajuća ekipa takav nastup naprosto sebi neće moći da priušti. I to ne zato što joj se on ne bi dopao, nego zato što je Srbija potpuno ekonomski propala.
Nema nikakvog manevarskog prostora da Srbija u bilo kakve nove sukobe ulazi. I mislim da je to već dovoljno i rečeno u nekim izjavama, recimo Dačić je čak i u prvoj izjavi, to se naravno nazvao skandaloznim, ali je rekao šta ćemo sa sebi da pucamo u glavu. Da kolektivno se uvatimo za ruke i da skačemo sa petog sprata da se ubijemo. Pa ne, pa naravno, zato što nema takvog prostora, ni ekonomskog, ni političkog, da se takve neke stvari tako radikalno menjaju. Ne, tu mora da se održava jedna otvorena komunikacija sa svim tim faktorima, ne iz ljubavi, nego zato što Srbija je ekonomski potpuno propala. Oni nemaju nikakav manevarski prostor da sada idu u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, da oni kažu nećemo ovo i da nema, ne. To je gužva za tri dana. Priča koja će da nestane, to se više neće ni pominjati za tri dana.
Ima li osnova i za bojazan da će haška presuda Gotovini i Markaču, odnosno reakcija Srbije na nju, dovesti do promjene odnosa prema tranzicionoj pravdi i do usporavanja procesa za ratne zločine koje protiv srpskih počinilaca vodi srpsko sudstvo? Pitamo Stašu Zajović, predsjednicu nevladine organizacije Žene u crnom.
Ja nemam što da se bojim, to je davno već na delu. Taj proces je jedno svođenje tranzicione pravde na neku vrstu poslovnog ugovora, komercijalnog aranžmana. To mi znamo još iz perioda dobrovoljnih predaja, kako kaže pokojna Ljena Kovačević Vučo, sa svakom dobrovoljnom predajom, transferom, mi smo se više udaljavili tranzicione pravde. Dakle, nije se ništa saznavalo i nakon svih tih mera pod pritiskom iznuđenih poteza, nije se ništa saznavalo ni o karakteru rata, ni o odgovornosti srpskog režima, nego je to prosto, to je bila nekakva politička, pragmatična ujdurma koja je išla do toga da se održi elita na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na Kosovu počinje primjena sporazuma o zajedničkom upravljanju granicom sa Srbijom. To bi, ukoliko međunarodne snage i kosovske institucije ne budu djelovale sinhrono, moglo izazvati i brojne provokacije na sjeveru zemlje, gdje u većini živi srpsko stanovništvo. Amra Zajneli ima detalje.
Srbi na severu Kosova su najave o početku sprovođenja sporazuma o integrisanom upravljanju granicama odgovorili protestom. Premijeri Kosova i Srbija, Hašim Tači i Ivica Dačić, na posljednjem sastanku u Briselu složili su se o sprovođenju ovog sporazuma na prelazima sa Srbijom, a koji je postignut još tokom tehničkog dijaloga Prištine i Beograda. Iako zvaničnici Srbije insistiraju da EULEKS vrši izvršnu ulogu pri sprovođenju ovog sporazuma, Srbi na severu kažu da bi implementacija jednog takvog sporazuma značila priznanje kosovskih granica. Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu, ističe da je integrisano upravljanje granicama protiv Ustava Srbije.
Država Srbija faktički je nešto protiv Ustava ako se unutar jedne zemlje postavi granica. To znači da je Srbija priznala na svoj način još jednu albansku državu na Balkanu. Pa mislim, ono što je bitno jeste da postoji velika žalba Ustavnom sudu i mi se nadamo da će Ustavni sud da kaže ono što je jedino realno i moguće, a to je da je postavljanje carina nešto što rapidno i drastično krši Ustav države Srbije.
Nezvanično je bilo rečeno da je sporazum o organizaciji zajednički carinski prelaza na granici takav da Srbija neće morati da prizna Kosovo, dok će se upravljanje vršiti od strane kosovskih i srbijanskih carinika, kao i oni iz misije Evropske unije EULEKS-a. Stručnjak za bezbednost Agi Musliju navodi da može doći do provokacije srpske strane ukoliko ne dođe do zajedničkog delovanja međunarodnih snaga i domaćih institucija.
Mund ket provokime periodike, tako pas kosme.
Može doći do provokacije, ali sve zavisi od delovanja KFOR-a, Euleksa i policije Kosova, odnosno vlade Kosova. Ako im se ustupi prostor za to, onda će se radikalizovati delovanje srpske policije maskirane u civilu, a koja je pod diktatom Beograda, kaže Musliju. Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije u sevnom delu Mitrovice pri vladi Kosova, navodi da bi ovaj sporazum, ukoliko se sprovede, mogao znatno promeniti situaciju nabolje po pitanju kontrole, prelaska robi i vladavine prava. Ona međutim dodaje da protest Srba protiv ovog sporazuma izazivaju oni koji imaju dobitak od ovakve situacije.
Ko stoji iza tih? Ko je taj kome ne odgovara kontrola, znači prelaska robe sa jedne na drugu? Znači, ukoliko imamo odgovor, pravi odgovor, realan odgovor na ovo pitanje, onda ćemo vidjeti gdje su građani, a gdje su te pojedine grupe kojima trebaju alternativni prelazi i koji ne žele nikakvu kontrolu na sada. Pa znači to su te interesne grupe kojih ima iskreno rečeno i na severu i na jugu, kojima odgovara status quo zato što to omogućava da njihov biznis znači raste i da oni dobro zarađuju. A žrtve su definitivno građani i sa severa i sa juga.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima do kojih je došla mreža nevladinih organizacija Account, korupcija u Bosni i Hercegovini svake sekunde proguta 47 konvertibilnih maraka. Poseban problem predstavlja činjenica da ne postoje mehanizmi zakonski kojim bi se zaštitili oni građani koji su spremni prijaviti korupciju. Osim toga, podsjeća Marija Arnautović, i mnogi stanovnici Bosne i Hercegovine podstiču korupciju jer u njoj učestvuju.
Višnja Marilović je prijavila korupciju u kantonalnom javnom preduzeću Centar Skenderije u Sarajevu. Kao radnica u ekonomsko-finansijskom sektoru imala je potpuni pristup podacima i dokumentovala korupciju u vrijednosti od oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Sve je prijavila nadležnom tužilaštvu.
Tužilac pokrenuo istragu i nakon što je federalni MUP ušao u Skenderiju da potvrdi dakle te navode, meni je uručen otkaz ugovora o radu, a tužilaštvo, iako se to desilo 9. marta 2011. sam odnijela, tužioc još ništa nije reagovalo po tom slučaju, a ja sam na sudu da vratim svoj radno pravni status.
Višnja je danas predsjednica Udruženja uzbunjivača. Prvi cilj udruženja na čijem je čelu je donijeti zakon o uzbunjivačima, jer je to vjeruju jedini način da se korupcija u Bosni i Hercegovini iskorijeni, a osobe spremne da je prijave zaštite.
Kad se dešavala odmazda nada mnom i nad mojim kolegama, nebrojene adrese smo prošli od ministarstava i imali smo utisak da oni neće da nam pomognu. U stvari, svako njihovo djelovanje je bilo van zakona. Dakle, da je resorni ministar pozvao direktora da me vrati na posao, to je van zakonskog okvira. Ne postoji zakonski okvir da se to učini. Iz tog razloga mi sada želimo da se usvoji zakon i da ljudi slobodno u svojim organizacijama mogu prijaviti korupciju, jer mi najbolje vidimo iznutra šta se dešava u institucijama, u javnim preduzećima. Čim bi se to sankcionisalo i zaustavilo, vjerujte, Bosna i Hercegovina krenula naprijed.
Zbog svega, danas je u Bosni i Hercegovini malo onih koji će i kada imaju dokaze prijaviti korupciju. Veći broj građana upravo je spreman učestvovati u svemu, platiti ljekare, profesore, zaposlene u pravosuđu, kako bi postigao određeni cilj. Neki će reći da se u Bosni i Hercegovini sa korupcijom počne još od rođenja. Najprije se plaćaju ljekari koji pomažu da na svijet dolaze djeca, zatim se toj djeci plaćaju profesori kako bi završili škole i fakultete koje žele, a onda se nađu pare i za zaposlenje, a na kraju se plati i za dobro grobno mjesto. Na pitanje da li su nekada ponudili ili primili novac, građani odgovaraju.
Mislim da toga ima na svakom koraku sreća. Možda bih da sam imala sreću da sam izbjegla čak i u zdravstvu i u školovanju i u zapošljavanju.
Nisam bio direktno žrtva korupcije, tako da nemam to iskustvo, tako da ne mogu ništa posle rešiti.
Čuo sam za neke slučaje, ali mene lično nije niko tražio.
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine Sead Lisak vjeruje da sve počinje od građana.
Kada građan odluči da neće biti korumpiran, kada građan odluči da neće dati mito nekome, da traži na jedan zakonit način svoja prava, onda ćemo definitivno da uspijemo u borbu protiv korupcije.
Ipak najveća korupcija zabilježena je u sektoru javnih nabavki i premašuje iznos od 700 miliona maraka godišnje. U udruženju građana Tender upozoravaju da će ukoliko bude usvojen predlog predloženi zakon o javnim nabavkama, korupcija narasti na milijardu maraka. Rajko Hecina, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja građana Tender.
Jer na korupciji počivaju svi ovi antagonizmi i samo se prebacuju na nacionalnu drugu osnovu. U suštini je uzmanje para poreskih obveznika građana koje su najzdravije pare u državi. MMF ne bi trebao da bude ovdje još uvijek da se radi u ovom segmentu pošteno. A znači, kada bi se ovdje sačulo ti oko 700 do 800 miliona godišnje koje se ukrade, to su ogromna sredstva.
Prema podacima do kojih je došla mreža nevladinih organizacija Account, korupcija u Bosni i Hercegovini svake sekunde proguta 47 konvertibilnih maraka. Account je mreža nevladinih organizacija, medija, vladinih institucija i pojedinaca, čiji je cilj da ojača i ujedini glas civilnog društva kako bi uticali na vlasti u Bosni i Hercegovini da primjene antikoruptivne reforme. Kao pet prioritetnih oblasti u kojima treba djelovati, označili su zdravstvo, obrazovanje, javne nabavke, pravosuđe i privredu. Direktor Accounta Eldin Karić kaže da je u nekoliko mjeseci rada napravljeno niz konkretnih pomaka.
Evo sada zagovaramo za izmjenu zakona o javnim nabavkama, zapravo koje se nalazi u prijedlogu, ali kao prijedlog nije baš zadovoljavajući. Mi ćemo kao nevladin sektor izvršiti pritisak na donosioce zakona da malo razmisle, da usvoje neke amandmane, naravno koji se mogu usvojiti i da napravimo taj zakon kompatibilan sa zakonom Europske unije, da taj zakon bude jednostavno normalan, da ne bude zakon koji će dalje generisati korupciju.
Eldin Karić smatra da je stvaranje dobrog zakonskog okvira, odnosno prevencija, jedini pravi način za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.
Preventivno. To vam je ono, kad se nešto već desi, onda je gotovo.
O tome gdje je korupcija najviše izražena, teško je govoriti, kažu, u nevladinom sektoru, jer ne postoji segment društva u Bosni i Hercegovini u kojem je nema. Prema izvještaju Centra civilnih inicijativa, u bolnicama se, recimo, u prosjeku, u novcu i poklonima da oko 700 konvertibilnih maraka. Centar za istraživačko novinarstvo izračunao da građani novcem ili poklonima godišnje podmićuju ljekare u iznosu od 120 miliona maraka. Također, prema istraživanju percepcije korupcije u Bosni i Hercegovini, korupcija u obrazovanju na vrhu je liste korumpiranosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujem reportažu o obnovi pravoslavne crkve u Mostaru te priču o jednoj sudskoj opomeni. Prekršajni sud u Podgorici proglasio je krivi mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija za prošlogodišnje širenje mržnje, i to na Božić, kojeg se još naziva i praznikom mira. Ovaj prečesto odgađani sudski proces, koji je trajao više od godinu dana, završen je prekršajnom opomenom. Dakle, Ristu Radoviću utvrđen je prekršaj, ali mu je eto crnogorski pravosudni sistem dao šansu da se popravi. Kako inače drugačije tumačiti nekažnjavanje širenja mržnje, vjerske ili nacionalne, dijela za kojeg se, na primjer, u Njemačkoj dobija i do 8 godina zatvora. Izvještava Srđan Janković.
Sudija Podgoričkog prekršajnog suda Larisa Begović konstatovala je da je mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije kriv za govor mržnje i izrekla mu sudsku opomenu. Sudija Begović je kazala da se nije odlučila za zatvorsku ili novčanu kaznu, već za sudsku opomenu, i izrazila uvjerenje da će se opomenom postići svrha kažnjavanja. Tom presudom je okončan postupak protiv mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je trajao duže od godinu i pol i obilježen je konstantnim odlaganjem ročišta i zahtjevima odbrane za izuzećem tužioca i sudija. Samom izricanju presude nije prisustvovao ni Amfilohije, niti njegov branilac, podgorički advokat Vojislav Đurišić, koji je napustio sudnicu nakon što je ponovio zahtjev za izuzećem sudija. Advokat Đurišić je bio zatečen kada su mu novinari saopštili da je donijeta presuda po kojoj je njegov branjenik osuđen i izrečena mu opomena prekršajnog suda.
To ja sad čujem od vas.
A jeste sad kad ste izašli?
A to je moguće da je učinjeno sada u nastavku suđenja posle mog napuštanja, ali evo čujem od vas, a o tome mogu govoriti tek kad vidim napisano. Nije popularno govoriti o nečemu dok me pročitate.
Advokat Đurišić je napravio paralelu sa dva slučaja kada su vjernici Srpske crkve bili ugroženi, a da sudski i prekršajni organi nisu reagovali, zbog čega je ocijenio da u sudstvu postoje dvostruki aršini.
Nije, koliko znam, ni protiv bilo koga pokrenut krivični ili prekršajni postupak za takve ispade.
Da li je to vaše opravdanje za kletve gospodina Amfilohija?
Nemojte, molim vas, da vidite, ja o kletvama ne mogu da govorim. Ja o kletvama ne mogu da govorim u ovom momentu. To je nešto o čemu sam mogao da govorim da je suđenje
održano kako je trebalo da se održi, da sam imao mogućnost da se izjašnjavam o tome, dakle da dam odbranu u završnoj riječi.
Amfilohiju Radoviću je suđeno zbog toga što je od badnje večeri 6. januara do 18. januara prošle godine upućivao kletve i vrijeđao nacionalna osjećanja građana tokom božićne besjede u kojoj je komentarisao namjeru vlasti da uklone limenu crkvu nelegalno postavljenu na planini Rumija kod Bara. Tom prilikom Amfilohije je rekao:
ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo i časni krsmu sudio.
Amfilohije je po procjeni tužilaštva riječi mržnje izgovorio i kada je komentarisao crnogorski jezik. On je tih dana koristio izraze kao što su pasija i lažna vjera, koje želi da sruši crkvu na Rumiji, najavljivao mogućnost rušenja džamija i vjerskog sukoba u Crnoj Gori. U svojoj pisanoj odbrani Amfilohije svoje riječi i kletve pravdao, kako je rekao, sastavnim dijelom proročkog jezika i jezika crkve. Komentarišući presudu kojom je mitropolit Srpske crkve oglašen krivim i kažnjen opomenom prekršajnog suda, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je, bez obzira što se prekršajni sud odlučio za najblažu kaznu, ipak značajno što su sudovi počeli da kažnjavaju za govor mržnje.
Izuzetno je značajno za dalji razvoj građanskih odnosa u Crnoj Gori da dolazi do osude sudova zbog govora mržnje. To je ono što je dosta kočnica našem razvoju. Kočnica je u mirnim odnosima među građanima Crne Gore. U tome je taj veliki značaj ovakvih osude.
Odgovarajući na pitanje da li blage kazne za ovakve prekršaje mogu garantovati da djelo neće biti ponovljeno, advokat Tomović je rekao:
blaga kazna i uopšte kazna ne može biti garancija da se to neće ponoviti. Ali blaga kazna, i ovdje je baš jasno rečeno, to je sudska opomena u prekršajnom postupku. Ako to nije dovoljno, nadležni organi će dalje raditi.
Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je ocijenio da je presuda mitropolitu Amfilohiju dobra vijest, jer je zakon počeo da se primjenjuje i na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Makar u tom osnovnom obliku i najbližom kaznom. Mislim da bi oni koji žive od riječi trebali shvatiti tu poruku, ali slijedi mnogo veći izazovi za Crnu Goru da odgovori na nepoštovanje zakona, na postojanje tog subjekta mimo zakona i van zakona na onaj način kako vladina prava zahtijeva.
Na drugoj strani, poslanik Nove Srpske demokratije Goran Danilović je iskoristio priliku da kritikuje sudstvo.
Ja mislim da je poražavajuće to kako je stanje u našem tužilaštvu i u pojedinim segmentima sudske vlasti. Što se tiče mitropolita Crnogorsko-Primorskog, mislim da mu to samo služi na čast.
Za Radio Slobodne Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Obnova pravoslavne saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, izvorno sagrađene 1873. a porušene u ljeto 92. godine, još više će doprinijeti multietničnosti u tom i danas podijeljenom gradu. Stav je to i građana, i svećenika, i političara, uz naglasak da saborna crkva nije spomenik samo mostarskih pravoslavaca, nego pripada svim narodima. Slušamo Mirsada Behrama.
Građevinski radovi na obnovi Mostarske saborne crkve, prije rata jedne od najvećih takvih crkava na Balkanu, završene su dopola i taj vjerski objekat koji je do 1992. godine također okrašavao razglednicu Mostara, malo pomalo poprima nekadašnji izgled. Inženjer na gradilištu saborne crkve Branislav Tubić kaže kako tek sada, nakon godinu i pol dana izgradnje, slijede osjetljivi i najljepši radovi na crkvi.
To su radovi kada počinjemo da zatvaramo krov crkve. Imamo 4 centralna stuba na koji se naslanjaju 4 krstasta svoda, zatim 4 poluobličasa i centralna kupola na samoj sredini koja je visoka 33 metra. Zvonik crkve je visok 51 metar i to je najveća tačka crkve.
Pravoslavni vjernici i svi građani srpske nacionalnosti raduju se obnovi saborne crkve, no ističu da ona ima višestruki značaj. Jedan od čelnika Mostarskog ogranka Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Ratko Pejanović.
Ona znači uopšte razlici grada i jedan simbol grada. Ništa manje nego i stari most ili bilo koji drugi simbol. On svakako da ona ima svoje znamenje kada je pitanje pravoslavlje.
Radislav Tubić smatra kako je saborna crkva Svete Trojice u Mostaru mjesto ponosa za sve.
Ne samo pravoslavni stanovnici, nego gledajući arhitektonski kako ona izgledala i kako će opet ako Bog da izgledati, na nju trebalo biti ponosni svi ljudi u BiH, jer ipak to je bio jedan od najljepših objekata u Bosni i Hercegovini.
Oduševljenje obnovom saborne crkve ne krije ni bogoslov Branislav Rajković, koji o njenom značaju za pravoslavce Mostara govori.
Saborna crkva je prosto, kada upalite i vratite jedan svjetionik jednom mjestu, prosto kao jedan putokaz i jedan još dodatni podstrek i znak za povratak.
I zaista, Kako tvrde u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, otkako se episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije prije skoro 2 godine vratio u Mostar, podneseno je novih 1500 zahtjeva za povratak. Prema nekim procjenama, od kraja rata do danas se u Mostar vratilo oko 1/4 predratnog broja srpskog stanovništva. Obnova saborne crkve bi tako mogla podstaći ljude da se odluče vratiti na područje Mostara. Pravoslavni svećenik Jerej Branislav Borovčanin.
Crkva, od kako je, da kažem, zidovi, od kako se počeli vidjeti sa svih dijelova grada Mostara, puno znači i ljudima koji su ovdje, a i ljudima, dakle, koji su povratnici i koji žele da se vrate.
Goran Kosanić, koji se još prije 10 godina vratio u Mostar, također objašnjava zašto je važna obnova saborne crkve.
Zbog toga što je saborna crkva dio ovog grada, znači samom njenom obnovom vraća se dio grada na svoje mjesto. Meni mnogo znači da u svom gradu imam crkvu gdje mogu otići kad treba, otići kad osjećam potrebu.
Obnovu saborne crkve podržavaju i predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda u Mostaru. Faruk Ćupina je ugledni mostarski advokat, čovjek koji je među prvima i novčano pomogao obnovu tog vjerskog objekta.
Izgradnja saborne crkve u Mostaru po meni zrači snagom koja pobuđuje nadu kod Mostaraca u mogućnost zajedničkog življenja kako Bošnjaka, tako dakle faktički i Srba i Hrvata i ostalih naroda i građana, ne samo na prostoru Mostara, nego na prostoru kompletne Bosne i Hercegovine.
Gradonačelnik Ljubo Bešlić o obnovi saborne crkve govori kako će ona vratiti predratnu sliku tog grada.
Ja osobno mislim da je to jedan od vrlo važnijih projekata, možda u posljednje vrijeme i najvažniji u gradu Mostaru, jer na taj način grad Mostar postaje ponovno što je nekada bio.
Do sada je na obnovu saborne crkve u Mostaru potrošeno oko 2 miliona maraka. 2008. godine održana je velika donatorska konferencija, no većina donatora zbog ekonomske krize nije uplatila sredstva koja su najavljivana. Do sada je najviše novca za obnovu crkve dala Vlada Republike Srpske. Samo građevinski radovi koštat će, kako saznajemo, ukupno oko 8,5 miliona maraka, a cijeli projekat se procjenjuje na 15 miliona zbog zahtjevnih radova na unutrašnjem uređenju crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon pozvao je na hitnu obustavu vatre u Gazi prije nego se uputio u Kairo na razgovore o mogućem primirju. U 6 dana izraelske operacije Stub odbrane poginulo je više od 90 Palestinaca i 3 Izraelca. Nedjelja je bila najkrvaviji dan u kojem je izraelska vojska gađala 80 mjesta, uključujući zgrade u vlasništvu Hamasa, skladišta oružja, policijsku stanicu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je spreman proširiti operaciju nakon što je izvršio mobilizaciju 75.000 rezervista. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi izjavio kako bi svaka invazija na palestinsko tlo imala ozbiljne posljedice, te kako ni Egipat ni slobodni svijet to neće prihvatiti. Arapska liga, koja se u nedjelju sastala na hitnoj sjednici, poslat će u Gazu delegaciju ministara vanjskih poslova već u utorak 20. novembra, a u Kairo su pozvani dužnosnici države Izrael i Hamasa, ne bi li se postigao dogovor o primirju. Malo je ljudi u Gazi koji su spavali prošle noći, jer osim zračnih udara, ritam su davali i projektili ispaljeni sa izraelskih ratnih brodova. Ministrica vanjskih poslova Europske unije Catherine Ashton u oči sastanka u Briselu je izjavila. Veoma sam zabrinuta ovim nasiljem i ono što već dugo ponavljam još uvijek vrijedi. Potrebno nam je dugoročno rješenje za Gazu. Bila sam tamo 3 puta i jedno znam. Mora se naći načina da se preduprijede raketni udari koje smo vidjeli, da se ljudima u regiji osigura mir i stabilnost. Najmanje 9 djece je poginulo jučer, a stravične slike spaljenih i krvavih tijela samo dodaju ulje na vatru i onako ljutih Palestinaca. Trenutno nasilje nije ni blizu razmjera rata, ali ako se uskoro ne prestane žaliti i biti zabrinutim, moglo bi se zaista zažaliti. Bliskom istoku je potrebna hitna akcija prije ostalih Amerikanaca i Britanaca. U komentaru Independenta Robert Fisk piše kako najava Izraela da će iskorijeniti palestinski teror i Hamasova o vratima pakla nakon što je ubijen Ahmed al-Džabari koštaju uglavnom nedužne civile. Ubistvo jednog od komandanata Hamasa Izrael je nazvao hirurškim zračnim udarom. Istim tim imenom zvali su i napade na Liban 1982. godine, kada je poginulo 17.000 civila, ili udare na Palestinu 2006. kada je ubijeno 1.300 mahom civila. navodi Independent. Ne treba međutim zaboraviti da je preko njemačke tajne službe samo prije godinu dana Izrael pregovarao sa Džabarijem. Izrael svoju posljednju krvavu akciju naziva stubom odbrane. Prije će biti da je u pitanju stup hipokrizije, kaže Robert Fisk u Independentu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.